Jæja, silfurskeiðarnar. Það var held ég 72. Þá dreymir mig að ég einhver stafi sjó og með tróvarpu og í henni ellefu silfurskeiðar. Engin fiskur, ellefu silfurskeiðar. Þetta var fyrirpart vertíðar. Nokkrum dögum seinna stranda skipi í Grindavík og mannskapurinn bjargast allur og ég réði draumi fyrir því nokkrum dögum síðar.